Sendingen sponset av Coop. Litt ditt.
Hei og velkommen til en ny episode av podcasten FVM Fotball. Vi har et damelag I byen, Daniel, som ubeseiret så langt denne sesongen, og da det selvfølgelig på sin plass å invitere to av lagets bærebjelker inn til vårt studio.
Ja, vi har fått på plass keeper Juliane Pettersen og forsvarsbauta Camilla Bruhjell her I studio. De nå til helgen skal det spilles en toppkamp mot Viking. Det ubeseiret, og nå kjenner jeg vel at det kribler litt ekstra I kroppen, jenter.
Absolutt, vi gleder oss ekstremt mye til den kampen som kommer nå til helga. Det både på en måte et lag som begge lagene satser på å komme, eller vi være I toppen av divisjonen, så det blir jo veldig gøy kamp.
Fortell litt om sesongen dere har hatt så langt. Dette jo den andre sesongen dere spiller på nivå 2, spilt 5 kamper, vunnet 3, 2 uavgjort, 0 tap. Hvordan det å være startspiller for tida?
Nei, det veldig gøy å spille fotball når det går den veien, holdt jeg på å si. Vi har hatt en veldig fin start på sesongen. Kontra I fjor så vi jo et lag med mye mer selvtillit enn I fjor. Vi har ett års erfaring I bagasjen. I fjor så det jo mange spillere som aldri har spilt første divisjon før. Så I år så vi mye mer selvtillit, og nei, det gøy å være startspillere.
Det ble jo snakket mye om det faktisk da dere rykket opp I fjor, at Issi, treneren dere, sa flere ganger at dette et steg eller to opp. Hvor stor forskjell det egentlig å spille på nivå 2 kontra nivå 3?
Nei, altså første divisjon og andre divisjon et veldig stort steg egentlig, og det merker man I fjor også I sesongstart, at der ganske stor forskjell opp fra de to.
Og mange lag av de vi møtte I fjor også, på en måte lag som nå rykker opp til toppserien, som på en måte hadde mye mer økonomi og hadde mye mer spillere fra resten av landet og fra resten av verden, så det på en måte vi merket at vi møtte sterkere lag med større ambisjoner på en måte.
Hva synes du når du har sett dette laget I aksjon denne sesongen, Daniel?
Jeg synes jo det en ganske stor kontrast til fjoråret, hvor jeg føler litt det vi har sett med Starts herrelag I Eliteserien nå, at du på en måte du må grave så sykt dypt for å henge med I kampene og for å på en måte bikke overtaket din vei. Det følte jeg I fjor at det var liksom sånn, det var utslitte spillere etter hver kamp som omtrent måtte slenge seg I bakken I det dommeren blåste, for at du måtte ha jaget så hardt. I år så det en ro, det en selvtillit, de spiller, de har ballen mer I laget, de skaper flere sjanser. Det på en måte en sånn, som publikum så sitter du mer med følelsen at dette har de kontroll på, her er de et topplag med god selvtillit, så jeg synes det har vært store forskjeller, så har de fått flyttet litt på noen enkelte spillere, de har litt mer variasjon, vi så for eksempel Ina Maria spilt kant, hun spilt spiss sist, finnes rett I bakrom av Camille her med en nydelig målgivning I helga, Julianne også litt mer direkte til tid og finner den gode balansen, du har jo også vært involvert I mål hvor du nesten klinker og går rett I bakrom, ja. Så det jo på en måte, de har funnet den balansen mellom å både være spillende bakfra og samtidig beholde det som har vært styrken hele veien med å være direkte inn I bakrom, for det jo ikke sjeldent vi ser at de skårer alene med keeper for eksempel, på grunn av de har fine innøvde varianter for det, så meget imponert, og nå føler vi de klare for å virkelig, altså topp 4 nå, som målet før sesongen, det bør være innenfor rekkevidde, tenker jeg.
Hvordan synes dere mulighetene for at dere kanskje kan rykke opp allerede I år?
Nei, altså, drømmen jo opprykk. Spørsmålet bare om det skjer til neste år eller to eller tre år, det må man nesten bare se. Altså, det kanskje mye fotball, men spiller vi sånn som vi gjør nå og fortsetter sånn resten av sesongen, så det jo opprykk vi håper på, men det mye som kan skje I fotball.
Jeg har en quiz til de her, fordi at, nå skal jeg lese opp, og så må dere fortelle meg når dere skjønner hva dette her for noe, ok?
Ok.
Juliane Pettersen, Tiril Toft, Mette Lorentzen, Caroline Fredriksen, Marie Forsøge Knudsen, Idun Skydland, Ina Marie Andresen, Frida Abrahamsen,
lokale spillere,
Mia Olsen Leinan, Maja Kronborg og Annie Kerim Lindland. Og dette da, det blir 3-0 I denne kampen her. Maja Kronborg skårer 2 mål, og Annie Kerim Lindland skårer 1. Hva dette for noe?
Første hjemmekamp.
Dette altså første hjemmekamp. I historien for et startkvinnelag som blir gjort om fra Gimletroll til startkvinner. Og det som vilt at dette jo et tredjedivisjonslag. Og det som når man ser, altså litt av styrke, det som egentlig sjokkerende her, det jo på en måte, nå går dere for opprykk I første divisjon.
Mm.
Så ser du her, ok, du står I mål, det gjør du fortsatt, ja. Helt fra starten. Du har Tiril Toft, du har Marie Knudsen, det jo backerne som spiller fortsatt I dag. Du har et midtstopperpar med Caroline Fredriksen og Mette Lorentzen. Mette spiller jo en del fortsatt, men Camilla og Kaivola spiller akkurat nå. Og så har du Ine Marie, du har altså, du har jo ganske mye av kjernen I tillegg til samme trener som du har hatt. På en måte fortell litt om det, den gjengen, nå har du fått tilskudd fra Camilla og så videre. Men fortell litt om hvordan dette mulig?
Nei, altså, det jo det du sier, at vi har jo den samme kjernen på en måte fra helt fra starten, altså vi har jo bygd dere opp sammen som et lag. Vi tar store steg hele veien fra tredje divisjon, som du sier. Hvordan det mulig for tredje divisjon til første divisjon å fortsatt være mange av de samme spillere? Det jo fordi vi tar steg og vi lærer av hverandre, og vi sammen har et felles mål om å gjøre det best mulig for både regionen og for altså, laget at vi når høyest mulig, og derfor jobber vi jo hver dag sammen og gjør det som skal til for at vi faktisk skal nå de målene vi setter oss selv.
Men du fortalte, Camilla, om et zonekretslag hvor, kan du fortelle, hvem det? Altså, der det ganske mange av de som involvert her, som har kjent hverandre egentlig siden de var små.
Ja, altså, det blir jo naturlig når man spiller I Flekkefjord, Lyngdal, Hegebostad. Altså, man spiller jo mot hverandre helt som vi har vært små. Og jeg har jo spilt på zonelag sammen med Julianne. Ja. Nå begynner man på zone, det I
13 år.
13-årsalderen. Ja. Og der var jo Tiril Toft også med. Og da spilte vi jo mot Ina og Idun og den tida og alle de som var på det. Mm. Og så kom vi på kretslaget, og da møtte vi jo spillere som Stine og Julie og alle de som I start I dag. Så vi har liksom kjent hverandre veldig lenge, og det tror jeg har veldig mye å si med på det ståstedet vi I dag.
Ja, og veldig mange I samme alder da, åpenbart, siden de har spilt zoner, mer eller mindre samme alder på mange av spillerne I laget.
Mm.
Og det kan vel også ha noe med den at det klart å ta nivåen, at folk... naturlig utvikler seg når de blir når nærmere det jo prime I forhold til hvor, altså ja, men når man best som fotballspiller så man jo gjerne mellom 24 og 27 et eller annet, så det jo kanskje perfekt sånn hvordan det har vært lagt rette for disse opprykkene.
Ja, vi jo et ganske ungt lag egentlig, altså de fleste består jo av 04 og 03 modellen og så har vi jo de eldre, altså I Mette og Mia og Maria og de, men fra den spennende der kontra ned så det jo ganske stort, altså fra Johanna til Mette så skilles det jo
noen år der.
Det noen år der, for å si det sånn. Men jeg tror det veldig mye å si at vi har det kjennskapet til hverandre.
Dere har jo mange spillere som cirka like gamle. Dere kjenner hverandre godt, har spilt sammen I mange, mange år, og dere har på en måte beholdt stammen I laget gjennom de siste årene. Men hvor viktig rolle har Issi spilt for dere I hverdagen? Det jo en trener som får veldig mye skryt for den jobben hun legger ned.
Nei, altså, Issi har jo betydet ekstremt mye for dere. Hun samler liksom hele gjengen, og vi blir et lag, altså sånn, vi jo, som vi sier selv, vi jo en familie. Alle sammen på det laget jo en familie. Vi gjør ting sammen, vi møtes hver videre I dag, og det noen ting, så snakker vi med hverandre. Vi en veldig åpen gruppe, som gjør at, altså, Issi har vært veldig flink til å åpne gruppa, og gjør at vi føler dere en del av det, alle sammen.
Men kan det gå en kule varmt... hos hun også, for hun virker alltid så pedagogisk, så rolig, så lugn.
Altså, du vil ikke se Issi når hun pist på sitt verste, for å si det sånn. Der kan...
vi vil vite.
Nei, altså, Issi for å si det sånn en fantastisk trener. Ja. Hun altså, hun liksom like gammel, føler vi da. Ja. Hun jo en del av oss selv, hun trener, så på en måte kan jeg fint gå og snakke til Issi som om hun på en måte bare en oss. Og det tror jeg noe som på en måte har gjort at vi har kommet så langt som vi nå. Men vi får jo hørt det I kamper hvis hun ikke fornøyd. Altså, vi fikk jo hørt det for eksempel I kampen I helga mot Odd. Da var hun ikke så fornøyd med første omgangen, og da fikk vi høre litt I garderoben, men det trigger ikke om vi kommer ut på et bedre lag I andre omgang.
Men ikke det jo et tegn på, liksom, når du sier som omgivelsene, og vi som ser kampen følte at det var bra egentlig mot Odd, og så har dere en trener som pirker og plager dere. Og det jo litt, altså, det jo litt tegn på at man har kommet et sted hvor det rom for utvikling, at okay, det ikke bare resultatet som betyr noe, det faktisk prestasjon.
Ja, og det snakker vi jo mye om I garderoben også, at nå har vi kommet til det stadiet at vi kan pirke på hverandre, at liksom, det en feilpassning, så hei, kom an, skjerp deg, og Issi setter store krav til det på trening og I kamp, og det sier jo bare litt om hvilke steg vi har tatt.
Hva slags krav stiller dere til hverandre I hverdagen?
Nei, det jo mye det at vi på en måte skal jo gjøre alt på trening. Når du først på trening, så skal du sentre den passningen perfekt. Det på den foten medspilleren vi har passningene. Og så det jo det du skal møte på trening, og du skal ja, gjøre ditt beste hele veien, at du skal jobbe mot utvikling alle sammen.
Daniel, du ramsa opp den elveren I kampen mot Strømsgodset. Det egentlig helt umulig å glemme den kampen, for jeg husker så godt den gleden Maja Kronborg viste da hun skåret det første målet I Starts historie. Du var keeper I den kampen, og så kan du dra oss litt tilbake til den dagen. Hva slags tanker og følelser var det som gick igenom kroppen då första kampen till kvinnelaget hemma mot Strömsgods ett par tusen tillskuare på tribunen hurdan var det?
Nej, det var ju helt otroligt att spela på den arenan den dagen. Men jag märkte ju det väldigt när vi gick ut på banan och vi märkte att det var över 1000 tillskuare. Men vi hade ju inte förväntat att det skulle komma så många och det var ju extremt göj. Men följde ju också som ett topplag själv när vi var i tredje division att vi var ett lag som skulle satsas på och komma vidare och när Maja skårar det målet så blir man ju extremt glad och lättad att det blir alltså man får en helt obeskrivlig känsla in i oss när man stannar ut på den banan att ja, det var extrem känsla, god känsla.
Men jag husker första kamp jag spelade för start så då fick jag veta att jag skulle spela på morgonen och då var det skulle komma mycket folk och jag var inte förberedd på något på det på något tryck då. Jag husker att liksom där höll på att kasta upp när jag fick veta att jag skulle starta så när jag kände bara såna här okej, nu sker det, ikke sant? Och den är lite en obehaglig. Har liksom har du känt något på den eller har du sånt som före den kampen där var liksom kom det någon helt ny känsla eller är du bara iskallt och bara syns detta är drit för du ser ju lite ut som typen som bara syns detta är gøy.
Ja, alltså man känner ju självklart på att man har lust att prestera bra för dig som är på tribunen, men det är ju som du säger att jag syns det är extremt gøy när folk är på tribunen för det ger en extra boost, det ger en extra koncentration att man må gör eller man vi gör det bra det man faktiskt gör på banan att prestationen ska bli vist på den bäst möjliga måten. Så för min del så är det ju alltså så när med publikum på hemmabanan och sånt när det ger ju en extrem känsla. Alltså det är ju ingenting som är göra än att spela på hemmabanan nå ju när med tillskurare som hejar och fram och ropar hejar start liksom.
Det är extremt. Det blir ju den 12:e man.
Ja, det blir ju det.
Men kan du se för dig vilken trygghet det för en försvarslinje och ha Juliane Pettersen i mål. Alltså det här är malen på en keeper, frågar du mig. Alltså kompromisslös, aggressiv, orädd och så för en trygghet det må vara för mittstopparna och backen och veta att hon vakter buren med den självtilliten.
Ja, väldigt och det smittar ju den sån personlighet som det är viktigt att ha någon av de i ett lag för att det är nog av andra som kanske känner lite mer på det presset som faktiskt är för det kan man tänker när man är liten ofta att det bara är gøy och jag ska bli proff, jag ska spela på men det kan ju av och till överta någon känslor som är lite ja, som är lite skrämmande eller som är att gör att man begränsar sig som spelare så det är väldigt gøy att se men så är det ju du då som på samma tidpunkt där de får uppleva detta så har du ett par år tidigare gått till Amazon som på det tidpunktet är den stora klubben på Sørlandet har varit i 20 år kapten där hvordan hvor tidigt skönte du att det där det har jag också lyst att vara med på.
Nej, jag tror egentligen jag kände det mest. Det var ju en ett år vi spelade i samma division mot varandra och då kände jag liksom att på sikt så är det nog där jag har lust. Alltså jag märker när jag pendlar till Grimstad. Pendlar ju i 4 år. Det tar mycket på att totalbelastningen och det att pendla. Och nu bor jag 5 minuter från stadion så jag märker ju att på sikt så har jag ju lust att spela i gult och svart.
Ja, för då kom det ett år med opprykk först och så spelade det i samma avdelning, startade bara fick rätt vidare upp. Och så kom det då det som du omtalade tidigare dag som chockövergången för det är klart att när den ene klubben på Sørlandet henter kaptenen till det andra så är det klart att det är ju inte så normalt men bara fortell lite om den processen hvor det på något sätt blev klart att du skulle gå från Amazon till start.
Ja, jag hade ju varit i dialog med Issi länge om det egentligen och jag var ju i kontakt med dem redan när det var i tredje division. Men då var det lite det som höll mig igen att jag hade lust att spela andra division kontra tredje division så då blev jag ett år till. Och så ryckte ju dock upp och så spelade vi mot varandra och då såg jag den tiden ju att det var något mer som triggade mig i det laget där. Och så ryckte det upp igen och då var valget ganska enkelt egentligen.
Men blev det någon reaktioner då du förlot Amazon Grimstad och gick till rivalens start? Du var ju en nyckelspelare för dig liksom.
Ja, alltså fotbollen, alltså folk går ju till och från klubbar hela tiden och när jag gick fram och så var det lite mer sån oj för min del så det var lite hemmakärt därför hade jag varit där i 4 år. Men jag blev ju stöttad av alla och de var sån herregud Camilla kör på alltså det här är kul på mode. Så jag fick egentligen ganska goda tillbakemeldingar på det när jag meldte övergång. Så övergången var egentligen väldigt väldigt fin.
Hur reagerade dere då dere fick in Camilla, en god och viktig stopper för Amazon Grimstad har åldersbestämda landskamper. Det blev ju sett på som en solid förstärkning.
Absolut, och det märker mig i gruppen. Camilla sklei väldigt lätt in i gruppen och blev en del av miljön med en gång. Och en solid spelare som jag sätter väldigt pris på den dag i dag och har gjort det hela vägen. Og vi merket det veldig godt at vi forsterket oss når vi fikk en ekstra stopper i troppen som var på det nivået som Bruel på nå.
Litt tilbake til det vi snakket om i stad, så har jo du vært med på hele den reisen. Dere skriver jo historie på Sørlandet og i norsk fotball egentlig med det dere gjør i Kristiansand. Hvordan ser du på den reisen sånn totalt sett når du sitter her i dag?
Altså, jeg jo ekstremt stolt av å få lov til å være med på denne store reisen som jeg har gjort nå. Kristiansand, eller Sørlandet, har jo ikke hatt et topplag som de hadde jo Amazon, men de har jo ikke vært i toppen de siste årene. Så det å få et lag opp til toppen jo ekstremt gøy å ha vært med på. Og så det som du sier at vi har vært mye av den samme gjengen fra tredje og gjort ekstremt store steg de to første årene med to opprykk. Så det jo ekstremt, altså jeg føler meg heldig som får lov til å være med på den reisen som jeg har vært med på.
Hva tenker du rundt dette her med at hun sier at dere er så heldige som får være en del av noe så unikt og spennende da?
Nei, jeg helt enig med Juliane. Altså, jeg tror altså, alle som i den garderoben der kjenner litt ekstra på når de tar på drakta. Altså, det betyr mye, både det å være startspiller, men også det at man kjemper for så mange underrøkker. Mm. For når vi var små, så var det jo ikke noen å se opp til på Sørlandet. Det var ikke noe damelag. Altså, da måtte du liksom helt videre til Oslo. Altså, nå har vi jo Mila, datteren til Issi. Hun sier til Isin, å mamma, når jeg blir stor, så skal jeg jobbe i start. Det liksom det kuleste hun vet. Altså, det gøyeste hun vet å være med oss. Det jo det som inspirerende, å se at det vi driver på med nå, inspirerer så mange unge.
Og så tipper jeg jo det inspirerer mange å se litt generelt hva som i ferd med å skje på kvinnesiden på Sørlandet. Danielen Martine Fenger, som nå skal spille finale i Champions League med Barcelona, Annie-Kerim Lindland, som har blitt utenlandsproff. Dere har en lagvenninne, Johanna Fedler, som spilte jente 17 EM i går. Og så det skjer jo noe nå, Daniel, rundt damene.
Ja, og det kommer ganske mye mer spennende også nedover i alder. Hvis du ser på en del av de unge spillere nå, både i Randesund og i Arendal for eksempel. Du har en som heter Damsgaard i Arendal som kjempegod og ung. Du har spillere i Gimletroll, også 14-15-åringer som utrolig dyktige og som har spilt med guttelag opp igjennom og som tatt ut på Equinor-talentleier. Altså det kommer hele veien når du ser resultatene til disse her unge startlagene, akademien som spiller, de høvler over mange av de lagene som i nabodistriktene, sånn som Odd fikk vel på pokkelen med 10-1 eller et eller annet her for noen dager siden. Så det skjer ting, og det et høyt nivå på jentefotballen på Sørlandet. Og det gir jo en utrolig mulighet fremover, for dette, når vi vet at det kommer opp spillere hvert eneste år, som du har Emilia Vik også i Randesund, som på en måte har debutert siden hun var 14-15 år. Altså, det er så mange som kommer til, og alle de, mest sannsynlig alle de, kommer til å tenke at dette er stedet de har lyst til å komme til. Så Issi får jo en veldig takknemlig oppgave med, når de først har skapt den auraen rundt det å være en del av start, være et av de lagene i Norge som har høyest publikumsantall, ikke sant? Det er ikke sånn som det var når Tomine Enger var 16-17 år og måtte tenke at ok, jeg må av gårde her fordi at jeg er for god for dette nivået. Det trenger ikke å skje. Så når de kommer opp til dere nå, så er det på en måte ok, ja, men da kan de være en del av bare en videre greie opp til toppserien. Så det er fantastiske muligheter for startkvinner også de neste årene. Rekrutteringen ser bra ut.
Men samtidig så er det jo fortsatt dessverre en lang vei å gå på damesiden, for at det å være proff der er jo alt annet enn glamorøst når du ser hvordan herrene har det. Kan dere ikke dra oss gjennom litt hvordan hverdagen deres ser ut og hvor mye dere egentlig offrer for å kunne holde på med dette her?
Nei, så det er jo en 7-7 hverdag. Vi har jo nå 6 spillere som leverer master og bachelor i løpet av den siste måneden her, som skal ut i jobb. Jeg kan ta meg selv som et eksempel. Jeg er ferdig sykepleier nå i slutten av måneden. Og den tiden etter studiet har egentlig vært en tid jeg har grugledet meg litt. Men det er mest på grunn av det å søke jobb. Altså, hvem vil ha inn en fotballspiller? Jeg er jo ikke favorittansatten med tanke på det å kombinere fotball og turnusliv. Jobbe kveld, natt og dag, i tillegg til å spille fotball og si hei, jeg kan ikke komme. Jeg kan ikke jobbe på dagtid på onsdag, og jeg kan ikke jobbe kveldstid torsdag og fredag. Jeg må ha fri nesten alle helgen. Altså, bare det i seg selv er vanskelig. Men så har jeg vært såpass heldig nå at Alexander, mannen til Issi, han jobber på barneposten på sykehuset. Og der har de en fantastisk sjef som tok meg imot med åpne armer og sa, Camilla, dette her fikser vi. Så nå blir det jobb, og det blir kombinert med både natt, kveld og dag, holdt jeg på å si. Men så kan man jo stille spørsmål.
Det er jo ikke natt kveld før viking, liksom. Da er det tilrettelagt.
Nei, det blir tilrettelagt. Det blir jo mest å jobbe for eksempel kveld onsdager. Altså onsdager mine frem blir heavy. Det blir jo å gå fra proffdag fra 8 til 13:30, og så gå på kveldsvakt fra 15:00 til 22:15. Så dagene er jo kjempelange, men så kan man jo sette seg ned og stille spørsmål, ok, er det faktisk det her man vil holde på med? Men så er det egentlig ikke et spørsmål heller, for når man ser etterkommeren som kommer, så er det sånn, selvfølgelig har vi lyst å bane vei for deg, at når de kanskje blir eldre, så er det ikke sånn her hverdagen ser ut.
Nei. Det blir jo satt veldig perspektiv når man færer de små jentene på tribunen på kampdag, og med gjeng i gaten og færre spørsmål om vi spiller på start, liksom, det gir jo ekstremt mye for dere. Så det er jo absolutt verdt det, mener jeg.
Mm. Og vi har jo flere på laget, Amalie Tarrelsen, hun studerer jo medisin i Tromsø. Så hun har jo x antall klippekort på det SAS-flyet opp og ned. Hun reiser dagstur for å få med seg undervisning, men igjen komme tilbake til proffdag på onsdagen, og så kan hun reise opp torsdag og komme igjen tilbake torsdag. Altså, den hverdagen vi driver på med er heavy, men igjen, til syvende og siste er det verdt det.
Ja.
Det er jo helt vilt å høre på dette her, egentlig.
Ja, det som er det største skillet er jo at det de holder på med ligner jo mer på, altså la oss si det jeg holdt på med da jeg var andre divisjonsspillere i Vindbjarta, da var det mer i den gata der, ikke sant? Så det er jo mange guttespillere på andre, tredje divisjonsnivå som holder på en måte akkurat sånn som dette. De har fulle jobber, de er lærere eller hva det er for noe, og så trener de typisk på ettermiddagen og reiser hver eneste helg på en måte. Så sånn sett er jo hverdagen lik det de aller fleste som spiller fotball holder på med på et høyt nivå, ikke sant? Samtidig, det som er skille, at du har ikke start. Altså det er start herrer. Det er på en måte en egen greie, og det er der jobben nå gjøres fra administrasjon, fra medieavtale og så videre, for å få løftet sånn som dette startlaget her opp på et annet nivå. Det vil aldri bli det samme. Det vil aldri få akkurat like mye penger inn i kvinnefotball som vi har i fotball. Det er bare ikke mulig, men hvis man klarer å løfte det opp, sånn som en del klubber har klart allerede, du ser det i England, du ser det i mange andre utenlandske liger også, de har fått løftet det opp på et helt annet nivå, som gjør at forhåpentligvis når de skal levere stafettpinnen videre om 10 år, så er det blitt gradvis bedre underveis, og at de kanskje har 3 dager i uka eller 4 dager i uka med fri, og så om 20 år da, forhåpentligvis, eller 10 år eller 7 år, så er det heltidsspillere i toppserien og i første divisjon. Sånn bør det være, og sånn tror jeg det kommer til å være, men de blir jo på en måte, hvis du ser historisk på det, så er det litt kul situasjon også å være i, selv om det kanskje ikke føles sånn når du kommer fra kveldsvakt. Så er det jo noe med at, jo, men altså, det har jo gått fra å være helt elendig med tanke på hvordan det har vært for damespillere på Sørlandet, til å bli ganske bra, til å bli kult. Nå er det profiler i byen på en måte, det er utrolig mange som ser opp til disse jentene her, og så er det fortsatt en lang vei å gå, men de får i hvert fall vært med på en reise som er historisk, og det er jo noe ganske fantastisk, tenker jeg.
Men hvor føler dere at det er mest å gå på?
Nei, altså, hadde det vært litt mer penger i kvinnefotballen, så hadde det jo vært at man kan gå ned i stilling. Altså gå fra en 80% stilling til kanskje en 40% stilling, og det bare i seg selv gjør mye med hverdagen. Da har man tid til å ha mer tid til restitusjon, altså sånne ting som er viktige for å prestere på banen da.
Mm. Og du nevnte dette med proffdag for de som ikke er så godt kjent med det. Det er en dag i uka, onsdagene. Hvordan fungerer det egentlig?
Nei, det fungerer med at da blir alle sammen tatt ut av både skole, og altså de som jobber er fri fra jobb på dagtid, og da gjenger vi møtes med alle sammen 8:00 og spiser felles frokost, før vi gjenger ned og har en fotballøkt på morgenen, for så også ha styrketrening, og så lunsj sammen. Og da har vi jo gjerne tid til litt analyse eller samtale med trenere, og sånt som kanskje ikke er tid ellers, fordi at hverdagen er jo så travel som mulig, så det åpner jo opp for mye mer utvikling og samtale og fellesskap i laget.
Hvordan vil du ha, hvis du skulle designe en drømmeuke da, på en måte, ville du ha ikke hatt en jobb på en måte ved siden av, ville du kun kjørt 100% fotball, eller ville du på en måte hatt, som du sier, 3 dager i uka med full fotballdag og tre, altså på en måte, for det handler jo, for noen handler det om balanse i livet også, på en måte, og ikke bli for smal. Hva er din drøm, hvordan vil din drømmetilværelsen sette ut?
Nei, altså man må huske på at fotball er jo bare et kapittel. Da kommer jo et liv etter fotballen også, og sant, for meg så kunne jeg fint spille fotball hver dag og ikke jobbe, men man skal ha økonomi som strekker til på privatlivet også. Men hvis man ser bort ifra det, så hadde jo selvfølgelig dagen vært, altså kunne man spilt på dagtid hver dag, så hadde det vært helt fantastisk. Og det ser man jo bare sånn som nå, Mia Leinan har født baby. Hun fødte nå på dagen før Odd-kampen. Det var jo på en måte hun vi spilte for på helga. Og hvis man ser det å få baby og spille toppfotball, hadde vi vært sånn som herren og kunne trent på dagtid, så kunne man på en måte hente babyen, eller barnet i barnehagen, og så hatt den på kveldstid. Men som kvinnefotballspiller så blir det jo å jobbe fra 7-3, så går rett på trening, og så har vi ofte middag etter trening, som er jo ikke hjemme før 7. Så du får jo ikke sett noe til barnet i hverdagen, og det er jo sånn ikke å holde på. At man misser jo mye av det.
Altså, det er egentlig ikke, ja, det er egentlig et langt sted å gå, spesielt som du sier når du får involvert familielivet, så blir det jo egentlig, og det er jo det som skjer, sånn sett, hvis du tar den referansen da, til en Vindbjørn-spiller eller noe sånt, det som skjer ofte når de får barn, det er jo at de slutter. Fordi at det går ikke opp, ikke sant? Og det er jo det som er trist, at det skal være sånn at ikke man kan ta utdannelse eller jobb eller få barn eller familie, og så skal det gå på kostning i idretten, så fortsatt steg å gå.
Hvor lenge ser dere for dere at dere har lyst til å holde på med dette?
Altså, jeg er jo veldig gira på å holde på lenge. Jeg elsker fotball, og jeg trives med det jeg gjør, så jeg har liksom ikke satt et... Altså, jeg vil holde på så lenge kroppen lar seg gjøre, og så lenge jeg færre lov til å spille på en måte. Så jeg har lyst til å holde på med fotball, for det er jo det jeg trives best med å gjøre.
Mm. Og så kommer du opp et par... Du er jo på en måte et forbilde for et par ganske talentfulle unge keepere som kommer opp nå i Hamre og i Selma Myhre Pettersen. Hvordan på en måte er du en slags mentor for de i hverdagen, eller hvordan, og tid skal de komme og pirke deg vekk fra sjefstolen der?
Nei, altså vi trener jo sammen, og vi gjør jo andre, for vi vil jo jobbe hverandre best mulig. De dreier meg i riktig spor, og jeg dreier deg litt i riktig spor, så vi er et veldig godt keeperteam der vi dreier hverandre og jobber for å utvikle alle sammen, og så kommer det jo en tid, men jeg vil kjempe om plassen i mål, så ja, det er mitt fokus, og jeg vil ha den plassen i mål.
Keeper kan du spille til det 40-skjæren, så det er ikke noe stress.
Bare spør Erik Rutford. Men nå kommer det en skikkelig kul kamp til helga mot Viking. Hvordan blir det å møte dem? Hvor mye er det som står på spill for dere?
Nei, altså, vi jentene, vi er kjempesultne. Vi skal reise til Stavanger og kjempe med klørene for å ta de 3 poengene.
Absolutt.
Og for din del, hvis denne reisen nå skulle ende med toppseriespill, hvor stort hadde det vært?
Altså, det hadde vært helt utrolig. Det er jo det vi drømmer om. Altså, målet er jo å spille i den høyeste divisjonen man kan. Men som sagt, vi jobber jo på hver dag, og skjer det i år, så skjer det i år, men skjer det om 2 år til, så skjer det om 2 år til. Vi kan liksom ikke si noe her og nå at det kommer til å skje nå.
Det er ikke noe som skjer bort, vi må ta det jo, bort i vest. Det kommer...
Jeg tenkte på det, faktisk.
Det er uforholdsmessig mye gode spillere som kommer liksom fra Flekkefjord, fra ikke minst Grindheim, fra, men altså, det er jo noe med, for fortell litt, for du, jeg prøvde på Google på en måte å finne ut, for jeg har jo sett at du har spilt i Lyngdal, og var jo i Imletroll før det, og så var jo i Hægbostad, så du vet, hvor liten kan jeg bygd gå før vi finner opprinnelsen til Julianne her, og da må du fortelle litt om hvor du kommer fra.
Ja, jeg kommer jo fra en bittelite bygd som heter Byrmo.
Hvor mange bor du der?
Det er vanskelig å si, for det er jo mange rundt, men det er jo 300 kanskje.
Ja.
Og med, der har jeg jo gått på barneskole, og da, når jeg var liten, så begynte jeg å spille fotball med både de som var 1 år eldre og 2 år eldre, og de som var 1 år yngre og 2 år yngre, sammen med guttene for å få nok til et lag. Da heter det Grindheim, og da spilte vi mot bare indre bygde, altså de bygden rundt, sånn at vi ikke skulle kjøre land og strand for å kunne komme på kamper og sånt nå. Før jeg da ble 13-14 og reiste til Hægebostad, når alle, da fikk vi lov til å starte et jentelag, fordi da hadde vi spillere fra alle bygden kom til Hægebostad og lagde et jentelag.
Og sjokk over å møte storbyen Hægebostad, hvordan var det?
Altså, det var jo ekstremt gøy. Du følte jo at du reiste, altså du følte deg jo god når du reiste langt og land og strand, fordi at det var jo det vi hørte at mange andre lag gjorde. Men det var jo et gøy å møte andre motstandere som du kanskje ikke hadde møtt før, fordi vi hadde jo møtt samme kull og samme spillere om og om igjen i indre bygde, så det var jo ekstremt gøy å få lov til å komme og reise ut.
Ja, som du ser på en måte diskusjonen som skjer om dagen om tidlige akademier og masse med hospitering opp og ned, så på, inni indre bygde så er det naturlig hospitering. Da spiller absolutt. Man både opp 2 år opp og 2 år ja. Ned og gutter og jenter og hele pakka.
Det gjør man.
Ja, men det er fint det.
Ja, absolutt. Og så spilte jeg jo både på guttelaget og i Hægebostad. Jeg fikk lov til å være med og spille og utvikle meg der, så det har jo vært med å utvikle meg som en spiller den dag jeg er der dag.
Og så i regionen, du har vært innom Lyngdal også, og du ser der har vi jo en Julian Ryerson blant annet, som et, ja, som god. Du har Mathias Rasmussen fra Flekkefjord, som vi skal komme inn på nå, så har du på en måte, du har Sivert, og du har utrolig mange. Ja, Lukas, altså det stopper på en måte aldri. Det kommer opp stadig, kommer det opp nye. Nå er det tredjeblad Lien som var inne på Starts A-lag nå her om dagen, og på en måte, hva er det som er, hvorfor får det til så vanvittig mange, eller mye bra borti Flekkefjord?
Nei, det vel ikke noe fasitsvar på det, men altså meg personlig selv, jeg spilte jo med Tobias, broren til Sivert, i alle år. Vi har jo et miljø der borte som man har vært mye på Løkka, man har vært mye oppe under stadion og trillt ball, altså man har hospitert med flere lag. Jeg har jo spilt jo med guttene helt frem til jeg var 16. For jeg flyttet jo bort til Kristiansand når jeg var 16, og bodde på hybel alene. Men frem til det så spilte jeg med guttene, for vi hadde heller ikke et jentelag i starten, for vi var ikke nok. Og nå når vi fikk jentelag, så fortsatte jeg jo å spille med guttene frem til det.
Kjenner Tobias altså.
Altså, han er et navn som er på alles leppe. Han er en inngang overalt, han fyren der.
Ja, han er overalt.
Jeg har gått i klasse med han i alle år. På...
Ja, morsom type.
Var han like frisk i uttalsene sine på den tida som han er nå?
Altså, jeg har kjent han siden første klasse. Han har vært frisk siden den tid, for å være sånn.
Ja, men for dette, det er jo noe som... Vi lagde jo en sak i fjor på dette med jenter på gutter, altså opp igjennom, ikke sant? Vi så Tomine Enger spilte med guttene, Anne Kerim fortalte hun gjorde det samme. Dere forteller begge at dere har spilt mye med gutter. Er det som sånn der, jeg vil jo tippe at det blir lettere nå når det blir bedre satsing på jentefotball, når det er større kull, sånn som i Riel og i Gimletroll og så videre, så er det jo på en måte 50, 60, 70 spill. Det er masse spillere, og det er kanskje lettere å få det til, men fortell, sånn som hos der dere var, så var det, ville jeg vært like gode hvis det, hadde, hvis det bare hadde vært ren jentelag, eller hva tenker dere om utviklingen dere har fått på grunn av det?
Jeg tror det har gjort at, i hvert fall meg sier det her i dag, jeg har fått brynt meg på gutter på jevnalder, men også gutter som er et år eldre. Jeg spilte, når jeg var 16, så spilte jeg opp med gutter 17, og jeg husker en av den kampen vi reiste bort her og skulle spille mot Vigør, gutter 17, og da husker jeg en av kommentarene jeg fikk, oh, yes, jeg skal spille og spise mot en jente, lett match liksom. Det første jeg gjør er å skamtakle henne for den respekten. Altså, så det er jo det som er gøy, at man har på en måte satt den mentaliteten at shit, jeg er jenta, men uansett, jeg skal spille like godt som de andre, eller sette de i respekt på en måte. Så det er
veldig kult.
Og det merker jo jeg er veldig som keeper. Altså sånn, få lov til å spille med guttene og få litt hardere trøkk i skuddene, og de skyter jo hardere gutter enn det jenten gjør på det nivået når man er 14 år. Så for min utvikling så har det vært ekstremt viktig å få lov til å være med og spille med guttene, fordi jeg tar store steg med å gjøre det.
Men hvis man vrir på det, hvor frustrerende er den kommentaren med at yes, jeg skal spille mot en jente, hva er det som skjer i topplokket ditt når du hører noe sånt før en kamp?
Nei, jeg synes jo bare det er gøy. Altså, det gir jo bare noe ekstra med meg selv, holdt det på å si at ok, jeg skal motbevise den kommentaren, holdt det på å si. Så nei, det, jeg bryr meg ikke om det.
Et inn i tofots der.
Ja, ja.
Det er mentalitet.
Det er ingen måte å svare på.
Mentalitet.
Ja, det er riktig det.
Daniel, er det noe annet viktig som vi må dra gjennom mens vi fortsatt har muligheten?
Altså, det ble jo først etablert et damelag, men nå begynner jo klubben å vokse. Det er flere og flere spillere som kommer inn under startparaplyen tidligere. Kan ikke dere fortelle litt om det rigget og det opplegget som vokser i start nå?
Nei, altså det er jo helt sykt det vi har fått til på de 4 årene som har vært til nå. Altså ja, det startet med A-laget, men nå har vi fått inn et rekruttlag i 4. divisjon. I tillegg så er det blitt startet opp Start Vest med et jenta 16-lag som gjør det kjempebra. Men det er utrolig viktig, man ser både for A-laget, men for rekruttlaget, at man har et lag man kan spille opp og ned på. De som ikke får spille så mye på A-laget kan rekruttere ned, og samtidig i år så har vi jo hentet opp mange fra rekruttlaget, altså Isabella, Ella, der er jo på en måte en måte å vokse opp på derfra, så det er veldig viktig.
Ja, for de sa veldig mye om det at dette rekruttlaget også ville kunne hjelpe dem med å bli mer profesjonelle i hverdagen og fungere som en fin arena for utvikling. Hvor mye hjelper det å ha et sånt lag og ikke bare et A-lag?
Nei, du må jo, det, som du sier, du gir jo referanser begge veier, og du får jo på en måte muligheten til å, du får en bedre kamp hver dag når du ikke spiller, for alle trenger å spille kamper, og så er det som du sier, du får gitt ditt drypp da, for eksempel som du sier til Isabella Haaland, som kan komme opp og være med på benken i gang, eller at du får den muligheten, kunne komme inn i en treningskamp, så du får flere spillere inn i samme miljø, og det jo en, jeg tenker, en veldig viktig måte å vokse som klubb på. Og så spørsmålet hvor langt ned skal Start være. Jeg synes jo dette med Start Vest et veldig godt tiltak, for da kan du holde de litt i sin region lenger. Det ikke alle som så tøffe at de kan reise til Kristiansand når de 16 år og bo i Norge. Ja, men noen takler ikke det. Jeg vet jo mange spillere som har tatt den reisen der, og så blir du sittende alene i leiligheten, så blir du kanskje skadet, og så det ganske langt hjem til mamma, pappa og vennene som på en måte egentlig var der. Så det ikke den der overgangen å reise inn for tidlig. Vi ser det på Sivert Sira Hansen for eksempel også, på en måte, han kom sent. Det ikke sikkert han hadde vært i Molde i dag hvis han hadde måttet reise til Kristiansand som 16-åring. Så jeg tenker det de gjør der nå er veldig, veldig bra og viktig for utviklingen.
Hva kan dere si om de talentene som i klubben nå, det noen man burde se opp for, som kanskje ikke har fått så mye oppmerksomhet hittil?
Jeg synes det mange bra underholdte på seg. Ja, vi spilte jo internkamp her den helgen vi hadde fri, og da hadde vi med seg til Martine. Hun 16 eller noe, ja. Og jeg synes hun var kjempebra, altså skikkelig undervurdert. Hun kom inn på sentral midtbanen der, og jeg kunne ikke merke at hun var så ung som hun var. Hun hadde skikkelig ro med ballen, og synes hun gjorde en skikkelig god profil i den kampen.
Noen andre du vil dra fram?
Altså, jeg trener jo mye med keepere, så jeg ser jo både på Hamre og selv med at de gode talenter som på en måte utvikler seg, og både spillere utenom på Start 2, som du sier, rekruttkamp eller internkamp vi hadde, så var det 2-3, vi hadde vel 4 Start 2-spillere med for å få nok, og de var veldig gode, de stilte godt med dere.
Jeg gikk forbi stadion her, jeg bor liksom på toppen av stadion, så av det, så det blir så åpent og fint der, så man kan liksom gå og kikke på treningen som er mens man går forbi langs den lange stadionsletta der. Og da, mens jeg gikk, så jeg liksom, ok, det var avslutningstrening, det var Start rekruttlaget som hadde avslutningstrening der, og så bare begynte jeg å legge merke til at, ok, i all verden, det var jo en keeper der som var helt vanvittig god, altså det ble ikke mål. Så går jeg langs, så er det ene avslutning etter den andre. Hun kommer ut, stopper, ut, plukker i feltet, plukker ned innleggene, redder. Og da var det jo hun, Sanna Brogland Hamre, som... Jeg ble veldig imponert, for å si det sånn, over en keeper på 15 år, hvor langt hun var kommet ut, hvor voksen og moden hun virker i keeperspillet sitt. Så der tror jeg jo Start har et ganske stort keepertalent i årene som kommer.
Ja, hvor stort er det talentet der utifra det du har sett?
Nei, hun er veldig god. Hvis hun fortsetter utviklingen, så kommer hun til noe langt hoved.
Daniel, skal vi runde av for i dag? Det har vært hyggelig dette her.
Veldig hyggelig, og vi ønsker deg jo veldig mye lykke til helgen. Jeg tror ikke at det står og faller på den kampen der, men det er klart en borteseier der, eller en seier mot Viking hadde jo vært fantastisk. Men takk for besøket. Hyggelig å bli bedre kjent med deg også, og masse lykke til med sesongen.
Tusen takk.
Sendingen sponset av Coop. Litt ditt.